Salam Sasmerta.
Titik temunya sastra.
Untuk warga Sasmerta, selamat datang kembali di segmen Bahas. Terima kasih untuk masih selalu mendengarkan Sasmerta dan meluangkan waktunya sejenak berjeda dengan kami.
Thank
di
Sasmerta.
Yes. Jadi gimana nih semua? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. And then this pandemic cepatlah berlalu, but still stay safe, masih harus jaga jarak, masih
pakai masker, yang itu yang terpenting tuh.
Yes.
Dan kalau bisa bawa hand sanitizer kemana-mana ya, ya. Cuci tangan, itu juga.
Benar. Pokoknya jaga kesehatan lah selalu. Menjaga diri berarti menjaga orang lain juga. Anyway, malam ini kita akan membahas cerpen. Sama seperti dengan previous episode, kita ngebahas cerpen juga. Tapi kali ini cerpennya sudah pernah kita bahas nih, Wi, di segmen baca.
Karena, episode 14, ya, Anya?
Yes, episode 14. Judulnya Say Yes, karyanya Tobias Wolff. Katakan iya.
Yes, say yes please.
Yes. Awalnya tuh gue pikir cerpen ini semacam romantic short story. Ternyata. Gimana, Wi? Menurut kamu pas mendengarkan nih? Nah, kamu sebagai pendengarnya gimana nih?
Ya sama sih. Karena kan dari Say Yes itu judulnya itu kayak ini ntar pasti ada kalimat-kalimat Will you marry me or something like that. Jadi kayak bakal dua sejoli yang endingnya akan mau menikah gitu. Ternyata ketika membaca mereka already married, jadi ternyata udah married. Jadi say yes apa nih gitu? Itu sih.
Benar-benar. Gue juga gitu. Dan cukup mengejutkan juga penceritaannya. Bukan hanya dari judulnya ya, Wi, yang beda nih dengan harapan kita pas ngebaca ceritanya, tapi pas dibaca juga ternyata wow, ada elemen-elemen yang isunya amazing juga pas dibaca. Dan apa ya, endingnya juga, tapi tentang endingnya ntar deh kita ceritain. Pertama nih tentang penulisnya, Wi, ini ditulis dari
gimana
ini ditulis oleh Tobias Wolff, orang Amerika yang lahir pas Indonesia merdeka 1945. Seorang penulis seorang penulis short story, memoiris, bahkan novel juga, dan ternyata dia juga teacher of creative writing. Dan karya ini, Say Yes ini terbit pada tahun 1985 seperti yang kita tulis di description box-nya podcast segmen baca Say Yes. Nah, Wi, menurut kamu gimana nih cerpen ini?
Kalau untuk cerpennya sendiri, jadi kemarin itu di segmen baca kita sempat juga ada yang komentar ya, ternyata. Dan komentar itu dari salah seorang guru SMA yang juga mengajar mungkin sastra Inggris atau sastra Amerika di Amerika sana. Dia sempat cerita bahwa cerpen Say Yes-nya Tobias Wolff ini adalah salah satu cerpen yang selalu dia perkenalkan ke murid-muridnya. Jadi emang mungkin di Amerika sana ini adalah sebuah bacaan wajib gitu ya, untuk anak-anak sekolahan, terus juga ya untuk semua warganya Amerika mungkin. Karena ternyata di dalam cerita itu juga ada sejarahnya sendiri, erat banget hubungannya dengan sejarah Amerika itu sendiri gitu, ceritanya si Say Yes ini. Jadi wow, it is a really really interesting story to share to warga Sasmerta gitu. Jadi kayak ini emang menarik sih untuk kita bahas lebih dalam, bukan hanya untuk sekedar dibacain di segmen baca aja, tapi emang menarik juga untuk dibahas karena emang dekat banget dengan sejarahnya Amerika, terutama isu-isu yang diambil atau yang ditampilkan di cerpen ini kan emang benar-benar juga menarik untuk dibicarain ya, karena bahkan ternyata sampai sekarang masih ada gitu. Jadi wow, this is a really really good story.
Itu apa sih ininya, sejarahnya atau isunya yang begitu erat dengan Amerika ini?
Yang pastinya kalau yang udah dengerin pasti tahu dong apa yang diobrolin sepasang suami istri ini. Jadi kan ceritanya itu sendiri adalah sebuah obrolan sebenarnya yang dilakukan oleh sepasang suami istri, gitu kan. Nah, apa yang mereka obrolin itu berkaitan dengan isu rasisme, yang mana di Amerika itu memiliki sejarah kelam sendiri ya tentang rasisme ini, dan bahkan sampai sekarang itu masih ada. Bahkan baru-baru ini kita melihat adanya gerakan Black Lives Matter yang kemarin demo pada pandemi, dan mereka turun ke jalan untuk mendemo dengan isu yang sama persis juga gitu. Jadi kayak dari dulu nih sampai sekarang isu rasisme di Amerika itu masih ada gitu. Jadi kayak wow, walaupun ini tahun 1985 gitu ya diterbitinnya, tapi kayaknya masih bisa kita bahas nih sampai sekarang, karena isunya itu sendiri masih rasismenya itu sendiri maksudnya masih ada sampai sekarang gitu.
Ya, walaupun misalnya tidak ada dikatakan bahwa setting tempatnya ini adalah di Amerika, tetapi kita mungkin bisa menyatakan bahwa cerita ini berlatar belakang Amerika. Yang pertama karena penulisnya sendiri adalah American writer. Yang kedua lagi ya karena ceritanya atau isunya yang mengangkat hal tentang rasisme, yang kita tahu di Amerika ada sejarah panjang tentang hal itu ya, Wi.
Ya. Beneran. Tapi kalau ngomongin tentang rasisme ini, emang kita banyak banget nih yang bisa kita kulik-kulik, karena emang sejarahnya panjang dari Amerika. Bahkan dari kayak mungkin pergerakannya itu udah dimulai, mungkin yang paling terkenal itu Martin Luther King, terus ada Malcolm X, terus juga bahkan sampai sekarang yang bulan apa ya kemarin ada gerakan itu awal-awal pandemi ya kalau nggak salah, padahal lagi pandemi bahkan mereka turun ke jalan karena emang banyak, masih banyak banget diskriminasi yang terjadi pada black people terutama atau imigran. Dan emang isu ini semakin merebak itu ketika kemarin itu pergantian presiden di Amerika itu.
Nah, mungkin ini juga sih ya Wi ya yang menjadi menjadi inspirasi Tobias Wolff untuk menulis karya ini tentang, karena ya kalau bisa dibilang bahwa isu rasisme yang ada tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Amerika yang tadi, yang kita katakan bahwa Amerika punya sejarah panjang nih, bahkan sampai hari ini tuh masih menjadi a certain isu yang masih bergejolak lah, bisa dikatakan ya masih bergejolak, sangat bergejolak di Amerika sana. Nah, jadi kayak apa ya, oh ya Wi, menurut aku nih ya, hal yang kental juga yang ada dalam cerpen ini yaitu tentang interracial marriage. Ya, walaupun kedua karakter ini bukan dua orang yang menikah dengan ras yang berbeda, tetapi dia membahas bagaimana atau kemungkinan-kemungkinan jika ada pernikahan antara dua ras yang berbeda. Nah, hal itu ya yang menjadi sesuatu yang kental dibahas dalam cerpen ini, bagaimana satu karakter memandang interracial marriage seperti apa, yang satunya seperti apa, ya nggak sih?
Yep, benar. Jadi interracial marriage itu sendiri itu menjadi topik utama yang dibicarain dengan tokoh-tokoh yang ada di cerpen ini gitu, karena emang kayaknya judulnya gitu, Say Yes. Say Yes itu kan kayak identik dengan pernikahan gitu. Kayak ya kita aja waktu awal membacanya atau mengiranya ini cerita tentang will you marry me gitu kan. Dan say yes or something like that. Dan emang ini emang topiknya itu pernikahan. Jadi suami istri yang sedang membahas tentang pernikahan, tetapi ini interracial marriage yang mereka bahas, pernikahan beda ras gitu. Yang menarik itu justru kayak pandangan-pandangan tokoh-tokohnya ini ya Ania, ternyata berbeda-beda nih pandangan si husband dan pandangan si wife-nya ini terhadap interracial marriage-nya itu. Mungkin itu tuh yang bakal kita bahas nih, yang bakal enak banget nih untuk dikulik-kulik gitu.
Iya, benar. Jadi ada dua orang yang punya pandangan berbeda tentang interracial marriage ini. Yang satunya bisa dikatakan pro dengan hal yang seperti itu, karena menurutnya sampai ada kan kata-katanya itu, tidak ada yang salah. Kalau orang kulit putih menikah dengan orang kulit hitam, itu kata istrinya. Tapi kalau kata suaminya, ya tidak, itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin, karena siap ya, karena mereka tidak saling mengetahui nih, mereka berasal dari completely different background. Ya masa iya mereka bisa ada dalam satu pernikahan gitu. Tapi yang ini yang menurut aku yang harus juga di underline tuh kata-katanya si suaminya yang bilang, aku ngomong begini tapi bukan berarti aku rasis nih, jadi jangan menuduh aku rasis kan. Nah menurut kamu, pandangan kamu dia ngomong kayak gitu sampai emphasizing kayak gitu tuh gimana, Wi?
Jadi kalau misalnya tokoh husbandnya ini sebenarnya emang menarik banget. Jadi dia itu kayak sebuah subjek yang ambivalen ya. Kalau kemarin kita sempat juga ngomongin, di satu sisi dia itu kayak gak mau dibilang rasis, tapi dia melakukan tindakan rasisme. Gimana, jadi itu, dia gimana? Itu memang sudah pernah mungkin memiliki dia sudah pernah memiliki pengalaman bergaul dengan orang-orang kulit hitam, karena dia sempat juga mengatakan bahwa dia tinggal di lingkungannya black people katanya gitu kan. Dan bahkan ada partnernya itu juga partner dia di kop debatnya itu juga seorang perempuan berkulit hitam gitu. Nah dari percampuran, maksudnya dari dia bergaul itu dengan kulit-kulit hitam, dia bisa melihat nih bagaimana sebenarnya kulit hitam itu, dia bisa mengenalnya gitu, tapi apakah benar-benar dapat mengenal gitu kan. Jadi kayaknya dia justru kayak udah tahu nih, dia udah tahu, sudah melihat langsung black people itu seperti apa, so dia menyimpulkan kalau kayaknya gak bakal cocok gitu. Kayaknya aku sebagai, bisa kita bilang dia ini mungkin ya, sebenarnya gak ada disebutkan juga di cerpen, tapi kita bisa kayak berasumsi bahwa suami istri ini adalah white people di Amerika. Karena emang di Amerika itu ada dua ras yang besar, yaitu black people dan white people itu. Dan emang kebanyakannya gitu. Jadi bisa kita asumsikan mereka berdua ini adalah sepasang white people yang ngomongin tentang black people. Dan si laki-laki ini, dia tidak mau dianggap rasis, tetapi dia melakukan tindakan rasisme, karena dia menurut dia emang black people sama white people itu nggak sama. Mereka berbeda, mereka berbeda budaya, mereka pokoknya berbeda deh. Dan nggak akan mungkin bersatu di dalam sebuah ikatan pernikahan. Dan yang paling kocak justru dia bahkan menampilkan secara statistik gitu.
Iya benar-benar.
Itu ketika baca aku kayak, ini ditahu banget nih husbandnya, sampai statistiknya tahu gitu. Interracial marriage itu adalah sesuatu hal yang nggak banyak berhasil gitu kan. Jadi kayak
jangankan kamu.
Menurut kamu gimana?
Jangankan kamu pas ngedengerin atau ngebaca pas bagian yang dia memaparkan statistik itu, kayaknya respon istri respon istrinya juga di sini kayak okay, statistik, kayak sebaca sampai lo ngebahas statistik di saat, kalau menurut gue ini kayak pembahasan suami istri yang istrinya nih lagi berandai-andai ya, kalau misalnya gue black people gitu, lo nggak akan nikahin aku, padahal aku masih sama nih gitu. Terus yang sampai suaminya menyajikan statistik tuh kayak gimana banget kan ya. Nah tapi yang kamu ngomong tuh, dia kayak nggak mau dianggap rasis, tetapi dia melakukan beberapa hal yang rasis ya, mungkin itu juga ya Wi ya. Karena dia bergaul, dia tinggal di lingkungan yang sama dengan orang-orang kulit hitam, jadinya dia tahu tentang bagaimana orang kulit hitam mungkin ya. Jadinya dia, yang kamu tadi bilang, dia udah menarik kesimpulan nih, atau make a border nih antara dianya dengan orang-orang kulit hitam, yang emang gak bisa nih untuk berada di dalam satu ikatan pernikahan. Dia bisa saja menerimanya atau bergaul dalam lingkungan publik, tetapi kalau udah di bawah nih ke ranah private, nggak mungkin nih dua background yang berbeda ini bersatu gitu kan. Nah, tapi ada juga sih Wi, yang aku paling ini bagian, kita kembali lagi mungkin ya bahas rasis, kayak bicara tentang rasis nggak bisa dipisahkan dengan ngebahas tentang stereotype. Nah, itu kan juga yang terlihat di cerita ini. Bagaimana misalnya husband ini menceritakan tentang orang-orang kulit hitam, bicaranya berbeda, ininya berbeda, bahkan yang kayak misalnya istrinya yang sampai ngomong, ya kalau misalnya ini tetap diriku ya gimana gitu kan, ini tetap diriku, hanya saja saya berkulit hitam, kamu ingin gak menikahi saya? Tapi kalau menurut suaminya, ya kamu pasti akan menjadi pribadi yang berbeda di saat kamu berkulit hitam, ya, yang gue tangkap kayak gitu ya, kamu akan menjadi pribadi yang berbeda, kamu udah gak akan menjadi diri kamu hari ini nih, dan pastinya di saat kamu berkulit hitam ya kamu juga akan bergaul dengan sesama kamu, dan aku juga bergaul dengan sesama aku, dan jadi kayak udah ada stereotype-nya, udah buat border nih, saya dan kamu tidak akan sama-sama gitu. Tapi kalau istrinya ya tetap berandai, yang satu realistik, yang satu berangan-angan,
yang satu imajiner banget. Tapi kalau aku pikir-pikir, ini nih sebenarnya kan yang lucu itu dari cerita ini, entah kenapa ya, aku kok berpikiran kayak ketika baca, sebenarnya nih si perempuannya ini, yang wife-nya ini, itu tuh cuman kayak ada tuh kalimat yang kamu bilang tadi An, kalau aku tetap diri aku, tetapi hanya kulitku aja nih yang hitam gitu, jadi kamu gak mau nikah sama aku gitu. Sebenarnya itu kan pertanyaan kayak ngetes gak sih, jadi kayak apakah kamu mencintaiku itu karena fisikku atau karena dalamku nih, atau karena kepribadianku, personalityku gitu. Sebenarnya mungkin kayaknya ya, itu pertanyaannya itu kayak gitu aja gitu, hanya saja dia itu kayak mengangkat isu rasisme aja, dia mau melihat aja nih suaminya ini nih gimana sih pandangannya dengan black people, sekaligus dia pingin tahu gimana sih suaminya ini menilai dia. Mungkin ya kalau misalnya di dunia nyata, cerpen ini perempuannya itu kayak lagi PMS terus tanya ke suaminya gitu. Dan ada bagian yang aku tangkap, ceweknya ini emang lagi sensitif banget gitu, dan isu yang diangkatnya juga sensitif banget, dan dia kayak juga merefleksikannya ke kehidupan dia, kalau ke diri dia gitu, kalau aku tapi aku berkulit hitam, kamu masih mau gak sama aku gitu. Itu kan kayak pertanyaan ngetes nih, ini cowok masih tetap memilih aku gak sebagai pasangannya meskipun aku berkulit hitam. Itu kan sebenarnya yang ingin dia dengarkan, jawabannya itu adalah yes gitu. Makanya judulnya itu Say Yes. Tapi si husband yang tidak sensitif, ya kayak laki-laki ya emang nggak peka gitu. Ya gitu jadinya tanggapannya, responnya. So well, itu sih menurut aku yang sisi kocaknya bisa kita lihat gitu. Yang aku tangkap gitu, gak tahu sih kalau yang lain ketika membaca atau mendengarkan cerita ini gimana.
Tapi yang ya, emang benar ada beberapa pendengar lah, ada beberapa warga Jasmerta yang pasti ngedengerin ini. Lah, ini si An ya namanya, si istrinya. Ini si An kenapa?
Iya. Sama ya sama kamu.
Ini dia kenapa? Ada apa kok dia lagi sensi ya, atau kenapa sih yang sampai kayak gitu? Iya kan? Jadi yang si istrinya pengen dengar si suami ngomong iya, say yes, yang si suaminya malah, tapi itu ya, ada juga tuh kata-katanya kan yang sampai harusnya nih si suaminya tahu kalau di saat istrinya udah kayak gini dia kan diam kan, tapi dia tetap aja bicara gitu. Aku malah ngeliat nih si istri jadi sensi, si suami tidak pekalah dengan kesensian istri, atau malah si suami juga jadinya sensitif di saat istrinya membahas tentang isu ini. Jadi kayak apakah si suami juga punya kesensitifan di saat membahas isu rasial ini. Dan yang tadi itu ya Wi, yang kayak jadinya ada stereotip-stereotip itu yang dilakukan. Jadi kayak wow, they don't wanna name it as a racist, tapi gitu.
Sebenarnya dia itu kayak mau meng-underline-kan, husband-nya ini mau meng-underline-kan kalau I'm not racist, but itu hanya berlaku di public space. Jadi di private space dia menurutnya ya, itu karena mungkin private space itu lebih spesifik gitu, ruang lingkupnya.
Yeah, yeah.
Dan menurut dia dua orang yang berbeda itu tidak akan bisa bersatu gitu dalam sebuah pernikahan.
Yeah,
karena pernikahan ini emang udah lebih intim. Kalau di public, I'm fine about that gitu. Dia hanya menyatakan itu nih. Pendapat dia gitu, pendapat dia itu seperti itu, hanya saja istrinya itu mungkin mendengarkan jawaban yang tidak sesuai ekspektasinya, karena ekspektasi si istri ini adalah bahwa si laki-laki akan setuju sama pendapatnya dia gitu. Well, ternyata kan enggak, makanya mereka akhirnya berdebat gitu kan.
Tapi dia juga ngomong sih kalau bukan hanya apa ya, bahkan dengan orang berbeda negara juga dia nggak setuju sih, karena ya bagaimana bisa katanya kita memahami seseorang dari budaya yang berbeda.
So it is not only black versus white, itu bukan hanya antara orang kulit hitam versus kulit putih, tapi juga dia itu sebenarnya pandangan dia itu lebih general ya, Anya. Dia menganggap bahwa pernikahan antar dua ras itu sulit gitu. Jadi kayaknya bukan hanya black people sebenarnya dia reverse-nya. Hanya saja mungkin karena ya kembali lagi nih kita ke sejarahnya Amerika. Well, karena penulisnya penulis Amerika gitu ya. Jadi kembali lagi ke situ. Jadi ya mungkin isu yang diangkatnya black people, karena mungkin itu yang dekat nih kaitannya atau erat hubungannya dengan latar tempat atau lingkungannya mereka, si penulis itu sendiri gitu. Tapi sebenarnya kan si husband ini dia menyatakannya adalah ya bukan hanya black and white, tapi ya pokoknya semuanya foreigner gitu. Interracial marriage itu secara general gitu, itu mengatakan pendapatnya terhadap interracial marriage secara general. Apa sih gue belibet banget.
Iya, kembali lagi ke statistik yang dia baca.
Tapi itu kocak banget. Ini orang kapan carinya ya, cari bahan ngeriset dulu gitu sebelum cuci piring. Mereka kan lagi cuci piring tuh.
Yes.
Obrolannya seharusnya kalau kita cuci piring itu adalah obrolan yang ringan gitu kan, tapi kok tiba-tiba malah jadi gini. Mungkin juga si husbandnya kaget, ya ampun nih ngapain sih kita bahas gini.
untungnya piring-piringnya nggak ada yang sampai terbang ya. Kalau di dunia nyata kita mungkin gue ngomong apa sih. Anyway, kembali ke cerpennya lagi, ada hal lain juga sih ya Wi yang menurut aku okay nih untuk di underline yang bagian-bagian awal yang tadi kamu ngomong itu. Mereka kan sama-sama cuci piring kan di situ. The role of gender nih in marriage menurut kamu gimana? Menurut aku sih jadinya kayak laki-laki bukan hanya di ruang publik tapi di ruang private dia juga do something nih di sini, berperan nih di sini. Gimana kalau kamu?
Kalau aku sih nilainya okay. Mungkin kalau untuk awal membaca itu tuh kayak kita ngelihatnya emang si cowoknya itu sudah berusaha ya untuk juga membantu dalam ruang private. Jadi dia itu tidak mau di judge gitu sebagai laki-laki. Kan kalau misalnya orang kan dulu, zaman dulu apalagi gitu kan, identiknya laki-laki itu tidak melakukan kerjaan rumah tangga gitu. Nah dia mau menghancurkan stigma itu tuh gitu sebenarnya. Makanya dia melakukan hal-hal itu. Jadi tapi kalau ditelisik lagi sebenarnya dia itu melakukan itu tuh kan memang ada tujuannya seperti itu. But I mean dia itu hanya pengen dilihat ke aku udah ngebantuin kamu nih, aku perhatian kan gitu. Padahal jadi dia sebenarnya tidak berpikiran atau melakukan hal tersebut itu karena dia memang sadar bahwa partnership itu juga harus bareng-bareng melakukan pekerjaan yang di ranah private, tapi dia hanya kayak mau menunjukkan bahwa diri dia itu berbeda gitu aja sih ya. Tapi kesadarannya itu sendiri mungkin dia ada perasaan terpaksa juga untuk melakukan itu because ada sebutan I try gitu kan. Jadi dia kayak aku udah mencoba nih, aku sudah berusaha, seharusnya ya aku pantas mendapatkan pujian. Nah temennya ada yang muji suaminya ini kan, dibilangnya suaminya itu enak ya punya suami, bantu-bantu gitu kan. Ada tuh dia sempat mendengar temennya si istrinya ini mengatakan itu dan dia senang dengan hal itu. Jadi dia kayak mengharapkan pamrih, bukan dia melakukan hal tersebut itu bukan karena dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang harus emang dilakukan berdua, tetapi dia kayak menganggap biar dia ya dipuji, biar dia ini. Kalau aku sih ngeliatnya jadinya gitu gituan. Pertama kali aku baca emang kayaknya okay, dia kayaknya emang mau ngerubah stigma, jadi kayak laki-laki juga bisa kok ngebantu di private nih, aku nggak kayak laki-laki di luar sana gitu, aku berbeda, aku ya. Setelah itu juga dia mengatakan dirinya nggak rasis, jadi kayak dia pengen ngerubah-ngerubah itu, tapi apa yang dia lakukan gitu, tindakan-tindakannya itu kayak ya bisa kita nilai lagi lah, kayaknya nggak gitu deh gitu. Pasti kayak dia berusaha untuk menamainya dirinya biar dia itu nggak dicap seksis, dia biar nggak dicap rasis gitu. Jadi dia kayak melakukan hal-hal itu biar dia tidak dibilang seksis dan tidak dibilang rasis. Padahal kan kita bisa lihat sendiri gitu aslinya dia gimana. Tindakan-tindakan yang dia lakukan tidak bisa membohongi dia sebenarnya gitu.
Benar-benar.
Oke, kalau menurut kamu gimana sih?
Benar-benar, gue tuh kayak semacam ngelihat seseorang nih ya yang butuh legitimate. Dia pengen banget dilegitimasi tentang dia enggak seksis, dia enggak rasis dengan menyatakan dia sendiri yang menyatakan itu misalnya gitu kan.
Yes.
Tapi the more you talk about that, maksudnya semakin dia melabeli dirinya bahwa dia tidak rasis misalnya, terus dia menjelaskan menjelaskan dia kenapa enggak rasis, menjelaskan dia kenapa enggak seksis, tetapi kok malah kesannya semakin memperjelas bahwa dia seksis dan rasis.
Yes, that's it.
Gitu jadi loh, yang jadi
aku
kayak
pikirkan juga emang tuh si husbandnya aneh-aneh aja. Kalau untuk wife-nya sendiri gimana An, menurut kamu? Dari tadi kan kita emang sih, tapi husbandnya ini yang emang patut untuk diperbincangkan karena emang dianya itu ya ambivalen. Maksudnya juga ya itu kayak pembuktian diri, pengen legitimasi diri gitu untuk membuktikan dia tidak seksis dan tidak rasis, tapi ternyata ya gitu. Nah, kalau untuk tokoh istrinya sendiri gimana An, menurut kamu? Dari tadi kan kita ngomongin husbandnya aja ya.
Bener.
Kayaknya ya kita ngomongin istrinya juga deh biar adil aja gitu.
Oke. Cuma satu hal yang tidak, kalau dari aku ya, cuma satu hal yang tidak aku tahu tentang si suami ini, karakter suami ini, yaitu nama. Maksudnya dia langsung dilabeli husband kan di sini. Tetapi secara kayak karakter, yes, secara kayak pikiran, kayaknya itu kayak jelas aja gitu kita ngebacanya gimana sih pandangan nih si suami gitu tentang hal-hal yang dibicarakan di cerita ini. Nah, kalau tentang si istri, gue cuma tahu dua hal tentang si istri. Yang pertama namanya, yang kedua gue melihatnya dia stand langsung bahwa dia perokok dengan interracial marriage itu. Dia oke kok dengan dua orang dari ras yang berbeda yang menikah. Nah, itu aja sih. Tapi kalau ke selanjutnya nih, gue amazing, misterius banget nih si istri. Ya enggak?
Yes. Emang kalau istrinya itu enggak terlalu banyak ya, karena dia itu kayak lebih banyak bertanya daripada menjelaskan. Jadi emang kita tahu lebih banyaknya ya tentang suami dari pernyataan-pernyataan yang dia buat. si istri ini dia hanya bertanya. Mm-hmm. Pertanyaannya itu juga diulang-ulang karena ya emang dia itu tidak puas dengan jawaban suaminya. Jadi dia kayak mengulang pertanyaan itu karena berapa kali tuh dia nanya, gimana kalau misalnya kulit hitam sama kulit putih menikah? Terus dia sampai, dan jawaban suaminya misalnya tidak memuaskan dia nih, dia sampai bertanya lagi, nih kalau aku gitu, kalau aku yang kulit hitam. Jadi sebenarnya itu kan pertanyaan-pertanyaan sama tapi diulang-ulang. Jadi kayak dia itu hanya kayak perannya di sini itu kebanyakan hanya bertanya. Jadi emang wajar kalau dia misterius karena emang nggak banyak yang dinyatakannya gitu. Ya yang kayak kamu bilang, yang kita bisa lihat cuman kayaknya dia adalah orang yang sebagai representasi orang yang pro dengan interracial marriage dan orang yang tidak rasis gitu. Representasi dari orang-orang yang tidak rasis. Ya. Itu aja sih yang bisa kita lihat dari warisnya, karena nggak banyak juga ternyata ya datanya.
Bahkan sampai akhir nih Neoli ya.
Kalau nah ngomong-ngomong akhir nih, ngomongin endingnya itu aku kayak greget juga nih. Gregetnya itu endingnya itu tuh gimana sih gitu? Karena kan dia itu setelah keluar nih, jadi kayak dia si istri ngambek, si cowoknya juga dia itu kayak dia sekalian buang sampah ya ceritanya, tapi dia sempat terdiam di sana itu kayak menenangkan diri dan berpikir lebih jernih gitu, karena mereka kan habis kayak berantem lah bisa kita bilang gitu kan. Nah jadi pas di akhirnya itu tuh yang kayak dia balik ke kamar and then what happened menurut kamu gimana sih endingnya gitu?
Bagian akhir itu ya Wi, yang menurut aku juga kayak apa ya, interesting part dari cerita ini enggak sih? Maksudnya kayak ini bisa dikatakan bahwa cerita ini tuh punya open ending. Jadi pendengar atau pembaca dari cerita ini tuh kayak jadinya tuh menerka-nerka sendiri atau punya pandangan-pandangannya sendiri. Nih endingnya seperti apa jadinya, dan mendengar beberapa warga Sesmerta misalnya itu punya versi tentang endingnya masing-masing gitu, atau yang sampai mempertanyakan terus ini di akhir gimana. Jadi ini yang di awal tuh kayak udah jelas banget kan, kayak ini dua orang menceritakan ini, jadi flow-nya kayak gini. Yang tadi kamu bilang si istri kebanyakan bertanya, menurutku dia menjadi part yang membawa flow cerita ini nih gini. Dan si suami balik ke kamar dan menemui istrinya yang sedang mandi. Pokoknya yang warga Sesmerta yang belum membaca karya ini atau mendengar karya ini boleh ya dicek segmen baca Sesmerta Say Yes. Jadi
episode 14.
Jadi kayak yang tadi misalnya kata-katanya si suami kan ada tuh yang bagian awal-awal dia ngomong kalau orang-orang dari background yang berbeda itu tidak akan pernah saling mengenal, tapi di akhir he doesn't even know tentang istrinya kan, kayak jadi kayak menemui seseorang yang tidak pernah dikenalnya. Nah gue sih di situ sih. Lo gimana?
Iya, makanya kalau aku juga mikirnya gitu sih An. Yang bikin kita berpikir itu adalah ketika ada kalimat yang bilang stranger nih. Jadi husbandnya itu melihat stranger nih gitu yang ada di sebelahnya. Jadi kan mereka kayak settingnya itu di tempat tidurnya gitu, di kamarnya gitu. Jadi dia melihat istrinya itu seperti orang asing. Jadi kayak kembali lagi ke statementnya dia bilang yang kayak kamu tadi, itu dia bilangnya kan kita tidak akan pernah saling mengenal antara, tapi ternyata ini mereka satu ras aja tidak menjamin bahwa mereka saling kenal gitu. Dia kan mengatakan bahwa interracial marriage itu tidak akan dapat bersatu, tapi ternyata satu ras juga nggak dapat bersatu kok. Jadi sebenarnya bersatu atau enggaknya itu bukan karena ras, tapi karena mungkin saja kepribadian atau kesamaan pemikiran atau hal-hal lainnya nih, bukan ras. Jadi di sini itu permasalahannya antara mengenal satu individu dengan individu lain itu bukan karena ras yang berbeda, mereka tidak bisa saling mengenal dengan baik. Tapi ya mungkin saja ada faktor-faktor lain yang mungkin tidak bisa, tidak ada di cerpen ini ya. Mungkin bisa ditelisik mungkin dari segi psikologi or something like that. Tapi yang ditekankan dari cerpen ini kembali lagi ke tentang rasisme, yaitu antara satu individu dengan individu lain itu sebenarnya bisa kita lihat apakah dia mengenal satu sama lain. Itu sebenarnya bukan faktor rasnya berbeda atau enggak, oh berbeda ras kita enggak bisa saling kenal nih kayaknya kita sangat berbeda, tapi ternyata satu ras aja kita bisa jadi adalah individu yang berbeda gitu. Jadi emang enggak menjamin juga, bisa jadi mungkin, nah bisa jadi mungkin interracial marriage ini ras yang berbeda tetapi pemikiran mereka sama atau mereka memiliki visi dan misi dalam pernikahan itu sama, justru mereka baik-baik saja. Jadi bukan karena ras mereka itu berbeda tetapi ya pemahaman menurutku sih. Karena satu ras belum tentu sepaham juga kan, sepemahaman juga gitu.
Jadi ya kembali lagi nih, kita nggak bisa membuat border sih kayak oh ya karena kita berbeda so kita nggak akan bisa saling mengenal, yang benar-benar mengenal. Seperti katanya Tiwi ya, dalam sebuah pernikahan bukan karena perbedaan ras itu, bukan karena perbedaan fisik itu, tapi ya kalau misalnya kita berbeda dan kita punya visi, misi yang sama dalam sebuah pernikahan, ya bisa saja itu lebih baik daripada backgroundnya sama tetapi tidak benar-benar saling mengenal satu sama lain. Ya, jadi saling
tidak
mengenal.
Sepaham, gitu ya,
iya benar. Jadi kita saling mengenal, saling paham, dan tidak membatasi diri dengan hanya sesama kita. Ya. Dan itu juga mungkin yang mengakhiri pembahasan kita kali ini di segmen bahas. Dan sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik juga dan narasumber-narasumber sasmerta lainnya. Oke, terima kasih. Panjang umur literasi.
Panjang umur literasi.